Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U idućih pola sata u ovom programu za četvrtak 27. marta uz ostalo možete čuti. Pripreme u Hrvatskoj za doček američkog predsjednika Georgea Busha užurbano teku, no o tome Zagrepčani imaju različita mišljenja.
Ko da božanstvo dolazi, ko da faraon dolazi, takve mjere sigurnosti su mu priredili.
Ja moram ići sljedeći tjedan u bolnicu i može mi se dogoditi da će odbit primat normalno pacijente, jer cijelo krilo rebra će biti ispražnjeno radi njega.
Kad ga se moli, treba ga dočekati.
O tome zašto je predloženi zakon o reformi policije u Bosni i Hercegovini neprihvatljiv za jednu od vladajućih stranaka, stranku Demokratske akcije, govori njezin predsjednik Sulejman Tihić.
U ovim zakonima koji su predloženi nema nigdje europskih principa. Ni da se policija financira sa državnog nivoa, ni da je isključiva zakonodavna nadležnost, niti imamo efikasne i funkcionalne policijske oblasti, politički utjecaj. Evidentan.
Radoslav Stojanović, profesor međunarodnog prava i ambasador Srbije u Nizozemskoj, govori o inicijativi svoje zemlje da od Međunarodnog suda pravde zatraži mišljenje o tome da li je proglašenjem neovisnosti Kosova prekršeno međunarodno pravo.
Onda ona mora da se obrati organu Ujedinjenih nacija koji ima autoritet, kaže da li je to na pravu zasnovano ili nije.
Direktor Radio Televizije Srbije Aleksandar Tijanić udario mladića koji mu je u Beogradskoj paladi pravde poručio da se stidi. Povrijeđeni i napadač opisuju incident.
I on je ono krenuo se, skoči i udario me ovdje ovaj, po glavi, malo iznad uveta.
Neki momak još na ulazu ovdje u hodniku je krenuo na mene.
Ostanite s nama u programu Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Posjet američkog predsjednika Georgea Busha Hrvatskoj 4. i 5. aprila, koji službena hrvatska politika smatra velikim priznanjem toj zemlji za napredak na njezinim euroatlantskim integracijama, podijelio je tamošnju javnost. Dok jedni dolazak američkog predsjednika smatraju čašću, drugi ga u ovom trenutku smatraju nepotrebnim, uz pretjerane mjere sigurnosti, a više nevladinih organizacija priprema i prosvjede protiv američke vanjske politike i nepoštivanja ljudskih prava. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
8 dana uoči dolaska američkog predsjednika Georgea Busha u Zagreb, tajni agenti provjeravaju stanare najužeg središta grada, uklanjaju se građevinske skele na gornjem gradu, zavaruju šahtovi i sve što već ide uz mjere sigurnosti najvišeg stupnja, kakve prate američkog predsjednika. Pa je Bushov dolazak postao i glavna tema među stanovnicima glavnog grada Hrvatske.
Mislim da je to previše prenapuhano, da se predaje prevelika pažnja tome.
Ko da božanstvo dolazi, ko da faraon dolazi, takve mjere sigurnosti su mu priredili. I naši i njegovi.
Ja moram ići sljedeći tjedan u bolnicu i može mi se dogoditi da će odbit primat normalno pacijente, jer cijelo krilo rebra će biti ispražnjeno radi njega.
Pošto sam mu ja u susjedstvu, kraj Vestina, i onda znači kad vodim svog pesa vani, i moram nositi osobnu kartu.
Kad ga se moli, treba ga dočekati.
A ako će to biti za dobrobit Hrvatske, onda mi je drago da dolazi.
On je prevelik da dolazi zbog tuđih interesa, ne?
Treba demonstrirati protiv, naravno, njegove politike, odnosno općenito američke politike prema zemljama, ne znam, koje su slabije i tako.
Zašto bi trebalo prosjeći? U svakom slučaju, ja mislim da ne.
Da nema njega i takve politike, kaj bi sve bilo. Bar se ovako nekoga boje.
Da li ga uopće treba dočekati ili ne dočekati, ono, ne znam. Ne zanima me, apolitičan sam totalno.
Pa može to i bez prosvjeda. Jer svaki prosvjed izaziva kontra efekt.
Imamo mi tu svojih problema, a ne prosvjedovat sad za Busha.
A prosvjedovat? Da je zapravo on glavni terorist u svijetu. On maltretira cijeli svijet sa svojom politikom.
Poruku poslati samo to, nažalost, neće na njega djelovat, sigurno ne. A prosvjeduju u Americi, ali ništa, on
ni
se samo smije.
Ni na Mesića. Ništa neće prosvjed činiti.
U svakom slučaju, mislim, prosvjed ne vrijedi ništa, ali se može galamit, neka zna da i mi mislimo svojom glavom.
Za sad se zna da će biti organizirano više različitih prosvjednih manifestacija nevladinih udruga. Jednu od masovnijih najavljuju Zeleni Dalmacije s potpisivanjem peticije za referendum o ulasku u NATO. Lovro Rumora.
50 udruga i 10 političkih stranaka u svojih 60 gradova u Republici Hrvatskoj prikupit će, počevši od 29.3. potpise za raspisivanje referenduma o pristupanju u NATO savez.
Sam dolazak i boravak američkog predsjednika u Zagrebu bit će također popraćen različitim manifestacijama i jednu od njih zajednički pripremaju Centar za suočavanje s prošlošću Dokumenta, Centar za razvoj demokracije i Zelena akcija. Voditeljica Dokumente Vesna Teršelić pojašnjava da će oba dva dana na Zagrebačkom Cvjetnom trgu podsjećati građane na brojne žrtve Bushove politike u Iraku, Afganistanu pa i samoj Americi.
Jer je ono što je sporno u politici Georgea Busha i politici američke vlade kršenje ljudskih prava. I u petak imat ćemo okupljanje u spaljenje svijeća za sve žrtve, a u subotu će svi koji žele nešto poručiti Georgeu Bushu imat priliku upisati svoju poruku na jedan veliki transparent i mi ćemo to onda naprosto nastojati uručiti predsjedniku Bushu.
Predsjednik Udruge mladih antifašista Zagreba Mario Šimunković vjeruje da će se njihovom prosvjedu 4. travnja na Trgu Francuske Republike pridružiti i dio Zagrepčana.
10 miliona kuna potrošeno za taj posjet. Mislim, sve to pretjerivanje i od same blokade grada. Mislim, nema dobre stvari koje Bushev posjet donosi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Reforma policije. Posljednji je uvjet koji Bosna i Hercegovina mora ispuniti kako bi potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom, što bi se trebalo dogoditi početkom idućeg mjeseca, dokada je Europska unija ostavila rok političarima u Bosni i Hercegovini da postignu sporazum o tom pitanju. U dosadašnjoj parlamentarnoj proceduri bilo je uloženo oko 60 amandmana na dva ključna zakona iz ove oblasti, ali nijedan nije usvojen. Radi očitog zastoja pojavili su se prijedlozi o organiziranju referenduma na kojem bi se građani Bosne i Hercegovine izjasnili o tome kakvu policiju žele. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ukoliko se zakoni reformi policije nađu na dnevnom redu naredne sjednice državnog parlamenta, opozicijone partije ih neće prihvatiti. Ni stranka demokratske akcije kao jedna od šest vladajućih parlamentarnih stranaka neće dati podršku ovim zakonima, kaže predsjednik stranke Sulejman Tihić.
U ovim zakonima koji su predloženi nema nigdje europskih principa. Ni da se policija financira sa državnog nivoa, ni da je isključiva zakonodavna nadležnost, niti imamo efikasne i funkcionalne policijske oblasti, politički utjecaj evidentan. Ko će sada, koji će komesar i direktor policije sad pokrenuti postupak protiv nekoga koga postavlja? Ustavno, zašto smo se odlučili za reformu policije? Odlučili smo se zbog toga što smo svi rekli da postojeća ratna struktura policije ne valja.
Tihić je također pozvao na odgovornosti svog koalicijonog partnera Stranku za Bosnu i Hercegovinu ukoliko se dogodi da njihov amandman bude usvojen.
Amandman stranke za BiH, navodno koji bi mogao biti usvojen kao nekakav doprinos kompromisu, je nula, je ništa. Jer taj amandman kaže da ako Bog da inšala, ne znam ni ja već kako tamo piše, kad se usvoji novi ustav, radit će se nova reforma policije. To ne mora ni pisati, to se zna. Ali mi sada, kad osnažimo policiju Republike Srpske, mi smo na neki način već i odredili buduća ustavna rješenja, budući izgled entiteta, jer smo entitetu, ili već drugačije kako će se zvati, dali jedan element državnosti, a to je policija. I toga su svi dobro svjesni.
Adem Huskić, zastupnik stranke za Bosnu i Hercegovinu u parlamentu Bosne i Hercegovine, kaže kako ova stranka neće izdati ni Bosnu i Hercegovinu ni evropske principe, te da će njihov konačan stav odrediti odnos prema njihovom amandmanu.
Mi ćemo biti ustali, mi smo se krajnje principijalno ponašali cijelo vrijeme da su ti zakon bili u proceduri. Ona koja je pratio vidio je da sam ja kao jedini član stranke za Bosnu i Hercegovinu podržao principe i najavio da će konačno određenje stranke za Bosnu i Hercegovinu u parlamentu zavisiti od toga kako se parlament bude odnosio prema našim amandmanima.
Socijaldemokratska partija je stava da se zapravo neće promijeniti ništa u postojećoj policijskoj strukturi, te da u takvoj odluci neće učestvovati, prenosi zastupnik u državnom parlamentu Denis Bećirović.
SDP je protiv ovakve lažne i prividne reforme kojom se ništa ne rešava, osim što ljudi iz stranke za BiH i SNSD-a čuvaju svoje fotelje i prave privid od reforme koja u stvari nije nikakva reforma. Mi tom reformom dobijamo samo 7 novih policijskih tijela na nivou države Bosne i Hercegovine koji u stvari nemaju nikakvih konkretnih nadležnosti nad nižim nivoima, što će samo opteretiti poreske obveznike u Bosni i Hercegovini, a neće doprinijeti uopšte efikasnosti policije u Bosni i Hercegovini.
No, u Srpskoj demokratskoj stranci smatraju da bi se stvaranjem ovih institucija prenio značajan dio nadležnosti s entitetskih policija, kaže zastupnik ove stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine Slobodan Šaraba.
Ako se sa ova dva zakona reformira u Bosni i Hercegovini 7 novih policijskih tijela, onda je sasvim izvjesno da se sa entiteta, sa Republike Srpske i Federacije na te organe prenose jedan značajan dio nadležnosti. Dakle, govoriti o legalizaciji postojećeg stanja je potpuno besmisleno.
Ipak ova stranka neće podržati amandmane ni zakon koji bude na dnevnom redu i stoje na stanovištu da bi se građani Republike Srpske referendumom trebali odlučiti o sudbini policije ovog entiteta, napominje Šaraba.
Mi i dalje smatramo da o ovom pitanju treba da se izjasni narod i građani Republike Srpske na referendumu. Da li će do toga doći zavisi od odluke vladajuće koalicije i Skupštine Republike Srpske. Da li će do nje doći, ja u ovom trenutku mislim da su šanse male, ali zato oni koji su učestvovali u donošenju tog zaključka i oni koji su učestvovali u izradi ovih zakona o reformi policije imaju obavezu da te zakone i donesu.
No, na referendum o statusu policije Republike Srpske mnoge partije iz Federacije Bosne i Hercegovine ne gledaju blagonaklono. Denis Bećirović.
Država Bosna i Hercegovina je suverena i nezavisna država i referendumi u ovoj zemlji mogu se održavati samo na državnom nivou ako to odluči parlament Bosne i Hercegovine. Dakle, bilo kakve priče o nekim referendumima, o entitetima ili kantonima i tako dalje su iluzorne priče, čisto propagandne priče koje se serviraju ovako obično u izbornim i predizbornim godinama, a koje nemaju objektivno nikakvu validnost ni u Ustavu ni u zakonu ove zemlje.
Adem Huskić.
Političke stranke u Republici Srpskoj u zadnje vrijeme dosta često spominju taj referendum, još ga nisu organizirali. Ja mislim da je to isto stvar u funkciji predizborne kampanje, a ne u nekoj drugoj. I evo, neko ga organizira i baš volio da vidi ko će taj biti, ko će ga organizirati, kako će biti rezultati i šta će biti poslije toga.
U većini stranaka ipak predviđaju pozitivan ishod kada je u pitanju usvajanje zakona o policijskoj reformi u parlamentu Bosne i Hercegovine. Ali čak i ukoliko ne bude usvojeni reforma policije ponovo padne, neće biti većih posljedica, jer kako kažu, veoma je izvjesno da Bosna i Hercegovina i bez ovog zakona potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbija ponovo najavljuje snažnu diplomatsku ofanzivu na međunarodnom planu u borbi za Kosovo. Najprije se govorilo o namjeri da se upute tužbe Međunarodnom sudu pravde protiv zemalja koje su priznale Kosovo, ali se čini kako su vlasti u Beogradu od toga odustale. Umjesto toga nudi se druga varijanta međunarodne akcije. O čemu se radi možete čuti u prilogu Branke Trivić.
Povodom inicijative da se preko Ujedinjenih nacija zatraži mišljenje od Međunarodnog suda pravde o tome da li je nezavisnošću Kosova povređeno međunarodno pravo, državni sekretar za Kosovo Dušan Proroković kaže da je ono time nedvosmisleno prekršeno i dodaje da je već trebalo početi pisati tužbe protiv zemalja koje su priznale Kosovo. On međutim dodaje da postoji nekoliko modaliteta da se pitanje kršenja međunarodnog prava postavi.
Te države se mogu tužiti od strane njihovih građana i pred domaćim sudovima. Mi moramo koristiti sva primjerena demokratska sredstva da bi branili svoj teritorijalni integritet. Ja ne vidim ništa sporno u tome da se i pred različitim sudovima na jedan takav način postupa od strane Beograda.
Profesor međunarodnog prava i ambasador Srbije u Holandiji Radoslav Stojanović nije međutim za to da Srbija tuži države koje su priznale nezavisnost Kosova i to ovako obrazlaže.
Postoje proceduralne prepreke za realizaciju, to jest prihvatnje jedne takve optužbe od strane Međunarodnog suda pravde. Zatim postoje rezerve tih država koje su prihvatile obaveznu nadležnost po članu 36. statuta Međunarodnog suda pravde, tako da ne možete ih tužiti ni da hoćete ni da nećete. A da idete na onaj način podnošenja tužbe protiv država koje su priznale, bez obzira na to da li one moraju ili ne moraju da prihvate nadležnost Međunarodnog suda pravde, mislim da ne bi bilo preporučeno. preporučljivo, jer jednostavno to bi moglo da proizvede jednu, blago rečeno, netrpeljivost tih država koje bi bile tužene, a to Srbiji u ovom trenutku nije potrebno.
Glavni pravac diplomatske akcije Srbije treba da bude usmeren na lobiranje i pridobijanje polovine, odnosno bar 96 članica Ujedinjenih nacija, što je uslov da Beograd zatraži da Generalna skupština Svetske organizacije dobije savjetodavno mišljenje od Međunarodnog suda pravde o tome da li je proglašenjem nezavisnosti Kosova prekršeno međunarodno pravo. Savjetodavno mišljenje ovog suda ne mogu tražiti pojedinačne zemlje, već to mora da učini neki od organa Ujedinjenih nacija. Stojanović kaže da Srbija, bez obzira na ishod ove inicijative, dobija izuzetnu moralnu satisfakciju u svetskim odnosima i to ovako obrazlaže.
Srbija poziva na međunarodno pravo u formulisanju svojih stavova u odnosu na kosovsko pitanje, onda ona mora da se obrati organu Ujedinjenih nacija koji ima autoritet, kaže da li je to na pravu zasnovano ili nije. Iako Međunarodni sud pravde da pravno mišljenje o tome kakav je pravni status proglašenja nezavisnosti, onda Srbija ne može nikako da izgubi. Ako sud potvrdi njeno stanovište, onda ona ima moralnu satisfakciju da je njena politika u odnosu na Kosovo zaista zasnovana na pravu. Ako bi sud presudio drugčije, onda bi Srbija takođe imala jedan dostojanstven izlaz iz situacije.
Stojanović podsjeća da Srbija ima čak i tradiciju obraćanja najvišim organima međunarodne zajednice u periodima velikih kriza.
Kada je Srbija odbila ultimatum koji je Austrougarska dala 1914. tada je pozvala Austrougarsku da izađu pred stalni međunarodni arbitražni sud u Hagu koji će da potvrdi mišljenje Austrougarske ili mišljenje Srbije o kršenju prava u slučaju Sarajevskog atentata. Austrougarska nije prihvatila izlazak i Srbija je dobila tu veoma mnogo poena u međunarodnim odnosima, u prestižu. Prema tome i u ovom slučaju Srbija samo može da u svetu proizvede efekat da je to država koja poštuje međunarodno pravo i priklanja se mišljenjima pravnih institucija Ujedinjenih nacija, što svakako doprinosi poboljšanju i uspostavljanju jednog imidža koji Srbije je neophodan u ovom trenutku posle dugog vremena.
Osim moralne satisfakcije, što čak ne bi bio ni verovatan ishod ove diplomatske inicijative, Srbija njome ništa drugo ne bi postigla, smatra Vatroslav Vekarić, član Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva spoljnih poslova Srbije.
Ne mislim da je ta akcija naročito perspektivna. Prvo, mislim da je odnos snaga takav da je negativan ishod vrlo verovatan. To je jedna stvar. A druga stvar, moglo bi se razmišljati i o tome da li bi prioriteti naše spoljne politike mogli da budu okrenuti pitanjima gde ima više suštine. Ovo jeste, s određenog aspekta gledano, jedan pokušaj da se barem dobije moral, zadovoljština i sa tog stanovišta je u redu. Međutim, ne mislim da od toga treba mnogo očekivati.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa ocenjuje da bi Srbija težište diplomatije trebalo da usmeri u sasvim drugom pravcu.
Mislim da bi trebalo težište da bude okrenuto rešavanju odnosa sa Evropskom unijom i raščišćavanju mogućih problema koji postoje u tim odnosima i jedna politika koja bi bila pre svega okrenuta ubrzanju naše integracije u Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije je na današnjoj sjednici većinom glasova odbacila prijedlog Ministarstva za infrastrukturu o započinjanju radova na izgradnji autoputa Horgoš-Požega. Ministar za infrastrukturu Velimir Ilić izjavio je na konferenciji za novinare poslije sjednice vlade da zbog toga radovi na ovom autoputu neće početi kako je najavljeno 1. aprila. Iz Beograda, Radovan Borović.
Koncesionar je do kraja marta ove godine trebalo da dostavi bankarsku garanciju da je obezbedio pare za ukupnu investiciju koja je procenjena na više od milijardu evra, ali je pre nekoliko dana zatražio od vlade Srbije da mu se odrobi gradnje i bez te garancije u celosti, navodeći da će sam finansirati radove prvoj godini. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić je branio stav ministara iz redova G17 plus i Demokratske stranke da ne treba započeti radove na autoputu Horgoš-Požega, jer bi to štetilo građanima Srbije.
Ministarstvo financija je analizom predloga koje je uputilo Ministarstvo infrastrukture došlo do zaključka da se građanima Srbije nameće veliki finansijski rizik i da umjesto da koncesionar plati tih milijardu i po evra obezbeđujući finansijsku konstrukciju za brži put, da postoji velika opasnost da se 1,5 milijardi evra prevali na teret građana Srbije, da se napravi javni dug i da faktički mi nemamo koncesiju, nego tipično zaduživanje, javni dug.
Takav stav je međutim naljutio ministra za infrastrukturu Velimira Ilića, čije ministarstvo stoji iza projekta, koji je pred novinarima izvređao Dinkića, što je izazvalo opštu pometnju i svađu među ministrima na konferenciji za štampu posle sednice vlade.
Ne bih želeo da više u vladi Srbije nikad budu priučeni ministrići neki financija, budu pravi ministar financija koji kad kaže nešto, to bude tako. Jel teško narodu ako nešto u Srbiji počne da se radi? I gasovod i bilo šta. Samo treba pravimo skijališta. U Jagodini je odlična ideja. Tamo ima mnogo snega. A bilo bi dobro i u Zrenjaninu da napravimo. Gospodine Dinkiću, vi ste tako ovde pričali kao da smo mi male đokice koji se bavimo ovim poslom veoma ozbiljno, koji smo imali privatne firme preko 20 i nešto godina.
Konferencija za novinare trajala je čitav sat, od čega je gotovo pola vremena otpala na svađu ministara.
Ko je mali, a ko veliki, ne govori Ilić, već će reći građani Srbije.
Ministar trgovine Predrag Bubalo je istakao da je na delu ozbiljna investicija i da ne može da prihvati da se ona odlaže, jer su i ministri financija Mirko Cvetković i potpredsednik vlade Božidar Đelić najpre pristali na početak radova, a onda odustali. Ministar za nacionalni investicioni plan Dragan Đilas stao je u odbranu ministra Đelića i Cvetkovića, kolega iz Demokratske stranke.
Pošto nisu prisutni ministar Cvetković i potpredsednik vlade gospodin Božidar Đelić, njihovo tumačenje tog sastanka nije identično kao tumačenje ministra Bubala.
Ja bih mnogo srećniji bio da nemamo ovde tumače onoga šta su mislili i rekli gospodin Đelić i Cvetković, nego da su oni došli. Sama činjenica da oni nisu ovde, ja mislim da govori sve. Tumača je nama dosta u ovoj državi.
Sada kolega u ružan način, pa ću ja ovo napustiti.
Ne, ovo uopšte nije ružno. Ja sam samo voleo da su ovde i da kažu šta su za ključe.
Možda, rekli ste, nećete koristiti
govore
za politikanstvo.
Ne, ja sam samo molio da oni dođu.
Ja sam nemoj, što vi da nastavimo s pitanjem.
Spremio ja da odgovorim.
Najveći projekat u istoriji Srbije stopiran zbog preglasavanja iz političkih razloga, samim tim neće doći do realizacije projekta, rekao je ministar Ilić.
Rok je do 31. marta, znači to je za neki dan. Ako se do tada ne razreši problem, ugovor će automatski biti raskinut.
Prethodno je premijer Vojislav Koštunica saopštio da je prava destrukcija ekonomskog razvoja zemlje glasanje da se zaustavi početak radova na izgradnji autoputa Horgoš-Požega, a reagovao i predsjednik Srbije Boris Tadić.
Ne može autoput da se gradi bez garancije, jer onda najvjerovatnije autoputa biti neće. Nije ideja da neko dobije pravo da gradi autoput, nego da autoput bude sagrađen.
Ekonomista Milan Kovačević kaže da bi ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Horgoš-Požega trebalo raskinuti ukoliko koncesionar nije u mogućnosti da ga dosledno sprovede. Autoput je trebalo da bude dug 244 km, a deo kroz Vojvodinu je najvećim delom izgrađen. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Generalni direktor Radio Televizije Srbije Aleksandar Tijanić udario je danas po glavi jednog mladića kada mu se ovaj u Beogradskoj palati pravde obratio uzviknuvši stidi se. Sve se dogodilo pred početak suđenja pokrenutog po Tijanićevoj tužbi protiv predsjednice Komiteta pravnika za ljudska prava Biljane Kovačević-Vučo. U vrijeme dok se ovaj incident događa u hodniku Prvog opštinskog suda, Upravni odbor Radio Televizije Srbije emitovao je saopštenje u kojem je navedeno da ovo tijelo ne vidi razlog za smjenu Tijanića sa mjesta direktora Državnog radija i televizije, kako je to nedavno zatražila grupa nevladinih organizacija. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Incidentu koji se zbio na samom ulazu u sudnicu nije prisustvovao niko od novinara, tako da ga je moguće opisati samo iz vizure dva direktna i jednog posrednog svedoka. Miloš Luković opisuje šta se dogodilo kada je hodnikom išao ka sudnici i naleteo na Tijanića i njegovu advokatkinju.
Nisam mogu da izdržim, posle svega ono što je pričao za Đinđića, da ono, ako Đinđić preživi, Srbija neće, ono, te njegove čuvene izjave. Ja sam prošao, rekao sam, stidi se, i on ono, krenuo se, skoči, udario me ovde, ovaj, po glavi, tu. Malo iznad uveta, ja sam ono samo malo otrčao dole, ono, skočila ova advokatica na njega, kao daj, daj šta radi.
Po završetku suđenja Aleksandar Tijanić ovako je opisao susret sa Lukovićem.
Doveli su tu desetak ljudi, što je klasičan pritisak takođe na mene i na sud. Pritom je neki momak još na ulazu ovde u hodniku je krenuo na mene i tako dalje.
Dodatno i detaljnije objašnjenje incidenta Tijanić nije dao. Okrenuo je leđa novinarima uz poruku citat, a i zdravo. Tužena Biljana Kovačević-Vuču u vreme incidenta bila je u sudnici. Nakon incidenta, po njenim rečima, Tijanić je od sudije zatražio da mu garantuje bezbednost.
Pozvano je obezbeđenje da se ljudi koji su
mirno sedeli pred tresu i da se zabrani prisustvo mladiću koji je stvarno bio napadnut od strane Tijanića.
Inače, Tijanić je tužio predsjednicu Komiteta pravnika zbog izdavanja knjige Slučaj službenika Aleksandra Tijanića. U toj knjizi se kroz Tijanićeve tekstove, objavljene godinama unazad, analizira njegova profesionalna karijera, pa vezano sa tim posebno se ukazuje na neke momente poput svojevremenih pohvala koje je Tijanić uputio Mirjani Marković. Po Tijanićevim rečima, Biljana Kovačević-Vučo od sudije zatražila formiranje posebnog stručnog tela koje bi pratilo rad suda, a što proizlazi iz njenog uverenja da pravosuđe u stanju u kom je ne može doneti ispravnu presudu. Tijanić ju je pozvao da tokom suđenja, čiji je nastavak zakazan za jun mesec,
pokaže da je ta knjiga istinita i da nije falsifikovana i da je nije finansirao mafijaškim kapitalom taj koji je finansirao. I da taj zna odakle mu slike ubica Đinđić.
Tijanić se zapravo nadovezuje na tekst krivične prijave koju je nedavno podneo protiv nekadašnjeg bliskog saradnika Zorana Đinđića, Vladimira Bebe Popovića. Njega optužuje da nije učinio dovoljno da spreči atentat na premijera, a da je to mogao, s obzirom da je nekoliko sati posle ubistva slike i podatke o glavnom osumnjičenima prosledio medijima, a što je obelodanjeno na državnoj televiziji u emisiji emitovanoj povodom godišnjice Đinđićevog ubistva. Grupa od 13 nevladinih organizacija na to se nadovezala i optužila Tijanića za zloupotrebu dužnosti. Oni su zatražili njegovu smenu, što obrazlaže i iz Centra za ljudska prava Vojin Dimitrijević.
Dokazano i pokazano da te slike koje je Popović slao na televiziju, da su one prikupljene i ranije i da je policija imala već dobar uvid u to ko može da ubije Đinđića i ko se sprema za to i da je prema tome to za poternicu sasvim dovoljno. Znači, to što je policija imala slike, što je to neko slao okolo, to ne može da bude dokaz da je neko propustio da spreči atentat. Prema tome, to je jedan razlog zbog kojih smatramo da je zloupotreba upravo u tome što je glavni urednik televizije koji je puštio tu emisiju, očigledno na osnovu te emisije počeo da koristi svoj privilegovani položaj.
S takvim stavom se ne slažu u upravnom odboru RTS-a, odakle su saopštili upravo suprotno, da Tijanić ni na koji način nije zloupotrebio službeni položaj, te da zbog toga o zahtevu te vrste nije ni raspravljeno. Međutim, u NGO sektoru i dalje insistiraju da bi se i druge najviše državne institucije morale izjasniti o slučaju Tijanić, koga opisuju kao opasnog čoveka, koga funkcija na kojoj je čini još opasnijim. Biljana Kovačević-Vučo.
On je opasan zbog toga što ima tako moćan instrument koji može da manipuliše kao što je Radio Televizija Srbije. Slučaj Aleksandra Tijanića nije slučaj Aleksandra Tijanića. To je slučaj Srbije, to je slučaj ovog društva, to je slučaj predsjednika upravnog odbora RTS-a, to je slučaj Radiodifuznog saveta, to je slučaj Vojislava Koštunice, Borisa Tadića i to je slučaj cele vlade.
Predstavnici Radiodifuznog saveta nisu se odazvali na naš poziv za bilo kakav komentar. Stav prema Tijanićevim potezima te zahtevima nekih nevladinih organizacija, osim upravnog odbora RTS-a, druge pobrojene institucije nisu zauzele. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u idućih pola sata u emisiji Dokumenti dana radija Slobodna Evropa u četvrtak 27. marta, uz ostalo možete čuti. Kakvu poruku šalju srbijanski radikali odlukom da haški optuženik Vojislav Šešelj bude nositelj liste za predstojeće parlamentarne izbore? Sociolog kulture iz Beograda Ratko Božović kaže.
Da se malo i našalimo, tako bi mogli preko Šešelja da pokažemo da su oni iz radikalne stranke za Evropu na taj način što je Šešelj u Hagu, pa to je ipak Evropa. Ja mislim da je to njihova najčvršća veza sa Evropom.
Hrvatski sindikati uznemireni su zbog objave da će građani morati platiti 2 milijarde kuna vladinog duga stranim tvrtkama i traže odgovornost. Ana Knežević, predsjednica Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.
Radnici dobivaju otkaz ako kasne 15 minuta na posao, ako imaju manjak 100 ili 200 kuna, a mi se milijardama razbacujemo lijevo i desno i niko nije snosio odgovornost bez obzira o kojoj se vladi radi.
Predstavnik Vlade Republike Srpske za odnose s Haškim tribunalom Jovan Spajić govori o novinama u akcijskom planu tog entiteta za suradnju s ovim sudom.
Na obavezama u pogledu zamrzavanja imovine lica koja se optužena pred Haškim tribunalom, jer je procjena da bi tu moglo biti nekih mogućnosti za da nešto nije urađeno potpuno do kraja zbog toga što imovina može biti eventualno na drugim licima.
Ratni dopisnik New York Timesa iz Bosne i Hercegovine Rođen Cohen u autorskom komentaru analizira izmišljenu priču Hillary Clinton o posjedi Tuzli 1996.
Očito je Hillary pobrkala stvari. Patnju Sarajlija pod snajperskim mecima koje je njen suprug ostavljao da pate. Izmislila je opasnost, valjda da pokaže koliko je bila hrabra, a upravo to svjedoči o njihovoj odgovornosti i izdaji.
Ostanite s nama u Dokumentima dana radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Zastupnici Skupštine Republike Srpske usvojili su danas u Banjoj Luci izvještaj o suradnji entitetskih institucija s Haškim tribunalom u posljednjem kvartalu prošle godine. U izvještaju se navodi da nema nikakvih saznanja da se neki od preostalih haških optuženika nalazi u Republici Srpskoj. I pored toga što je izvršen pretres preko 20 lokacija na području Banje Luke, Kotor Varoši, Laktaša i Pala, te saslušano 20 osoba. Gotovo istodobno na Palama se odvijao pretres stanova obitelji Radovana Karadžića, a sinoć je u Nišu obavljena neuspjela potraga za Stojanom Župljaninom iz Banje Luke, još jednim odbjeglim haškim optuženikom. Javlja se Maja Bjelajac.
Pripadnici Eufora su u četvrtak rano ujutro počeli pretres tri objekta na Palama po nalogu Međunarodnog kaznenog suda u Hagu. Pretres je izvršen u stambenim objektima gdje sa porodicama žive supruga Radovana Karadžića, Ljiljana Zelen Karadžić, njegova čerka Sonja Karadžić-Jovičević i komšinica Smiljka Popov. Portparol glavne komande Eufora, Filip Treloar, objašnjava šta su ciljevi pretresa.
The aim was to find material or information which would help the ICTY in the search.
Se vrši da bi se došlo do informacija i materijala koji će pomoći Međunarodnom kaznenom sudu u Hagu u njihovim kontinuiranim naporima da se pronađu uhapse osobe optužene za ratne zločine. Također je dodatni cilj da se izvrši pritisak na mrežu za koju vjerujemo da pruža podršku osobama za ratne zločine.
A neki srbijanski mediji prenijeli su da su policijske snage u srijedu u Nišu tragale za haškim optuženikom Stojanom Župljaninom. Niška TV5 objavila je da je u srijedu oko 2 popodne policija opkolila i pretresla kuću u niškom naselju Durlan, ali niko nije uhapšen. Regionalna saradnja sa institucijama iz okruženja koje se bave problematikom haških optuženika jedan je od prioriteta Vlade Republike Srpske na kojem će se i dalje intenzivno raditi, naglasio je šef sekretarijata Vlade Republike Srpske za odnose sa Haškim tribunalom Jovan Spajić. Govoreći pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske, koji su u četvrtak usvojili izvještaj o saradnji sa tribunalom za posljednje tromjesečje 2007. godine, Spajić je rekao.
Zaključno se može reći da su aktivnosti institucija vlasti Republike Srpske iz posljednjeg tromjesečja 2007. godine ukazale da i u ovom periodu ostvarena dobra saradnja Republike Srpske, odnosno njenih institucija sa sudom u Hagu.
U izveštaju je još navedeno da nema nikakvih saznanja da se neki od preostalih haških optuženika nalazi u Republici Srpskoj i pored 20 pregledanih i pretrešenih lokacija i objekata na području Banja Luke, Kotor Varoši, Laktaša i Pala, te saslušanja 17 lica. Jovan Spajić kaže da novi akcioni plan vlade Republike Srpske o saradnji sa Haškim tribunalom ne donosi osobite novine u pristupu toj problematici, ali pojašnjava na koje segmente djelovanja nadležnih institucija je stavljen akcent.
Što je veći naglasak možda sada na obavezama u pogledu zamrzavanja imovine lica koja su optužena pred Haškim tribunalom, jer je procjena da bi tu moglo biti nekih mogućnosti za da nešto nije urađeno potpuno do kraja zbog toga što imovina može biti eventualno na drugim licima i pa da kroz to da tu curi jel taj dio i ovaj dio oko mreže podrške, da se taj broj lica koji spada u takozvanu mrežu podrške, kako se oni nazivaju, da se identifikuje u maksimalno mogućem broju kako bi se ta mreža presjekla.
U sekretarijatu vlade Republike Srpske za odnose sa tribunalom još kažu da je budžet za novi akcioni plan duplo veći od prethodnog i da iznosi 1 milion konvertibilnih maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Vilajac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srpska radikalna stranka i na majske parlamentarne izbore ide s Vojislavom Šešeljem, svojim liderom kojim se pred Haškim tribunalom sudi za zločine protiv čovječnosti u Hrvatskoj, BiH i Vojvodini, kao nositeljem liste za srbijanski parlament. Kako zakonskih prepreka za ovakvu odluku radikala nema, promatrači ocjenjuju da tako nešto nije ni neobično. U zemlji u kojoj je sve što nije očekivano i normalno zapravo postaje opće prisutno, kaže iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Za razliku od nedavnih predsjedničkih izbora kada se zamenik šefa srpskih radikala Tomislav Nikolić odrekao bedža sa likom haškog zatvorenika Vojislava Šešelja uz objašnjenje da ne bi time da iritira birače koji nisu članovi Srpske radikalne stranke jer su mu za pobedu potrebni i njihovi glasovi, ovoga puta se Šešelj vraća na velika vrata. Kao nosilac i prvi na listi kandidata za poslanike Srpskog parlamenta koja će se zvati Srpska radikalna stranka Vojislav Šešelj. I tu nije bilo dileme, kaže nam funkcioner radikala Dragan Todorović.
Da mu na ovakav način odamo priznanje i da pokažemo svima onima koji su mislili da će odvođenje Vojislava Šešelja u Haški tribunal da urade isto ono što je urađeno sa Socijalističkom partijom Srbije. Mi s ponosom ističemo da nam je Vojislav Šešelj predsjednik i da je kandidat na ovim izborima.
Šešelj je super ego Srpske radikalne stranke i zato radikali imaju razloga da ga ne iznevere, objašnjava sociolog kulture Ratko Božović, ali i čitavu stvar stavlja pod lupu male ironijske igre.
Zato što je njegov koncert, pa i ono što on kaže i što misli, zapravo program te iste stranke. A negdje, da se malo i našalimo, tako bi mogli preko Šešelja da pokažemo da su oni iz radikalne stranke za Europu na taj način što je Šešelj u Hagu, pa to je ipak Europa. Ja mislim da je to njihova najčvršća veza sa Europom.
Jedini način kojim Šešelj može da se obraća biračkom telu svoje stranke su svakodnevna suđenja pred Haškim tribunalom koje odloženo prenosi državna televizija. Zakonske prepreke da se neko kome se sudi pred Haškim tribunalom nađe na listama za parlamentarne izbore u Srbiji ne postoje. I to se već dešavalo i na ranijim izborima kako sa Šešeljem, tako i sa sada pokojnim Slobodanom Miloševićem, ali zato postoji jedan drugi aspekt, kaže izvršni direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević.
Postoji jedna moralna obaveza i političkih partija da vode računa o tome što očigledno ne rade, ali to je nešto o čemu se mora voditi računa. Nažalost, nisu promenjeni zakoni u proteklom periodu, iako je trebalo to uneti, ali očigledno političke volje nije bilo da se ovakve stvari spreče.
Srpska radikalna stranka je u prethodna dva saziva Republičkog parlamenta bila pojedinačno najjača stranka, a samo zamenik šefa radikala Tomislav Nikolić je na nedavnim predsjedničkim izborima osvojio preko 2 miliona glasova. Iako se Šešelj vezuje za radikalizaciju srpske političke scene još od početka 90-ih kada je izbio rat u Hrvatskoj, na pitanje da li Šešelj može više da pomogne ili odmogne radikalima koji posljednjih godina pokušavaju da promene svoj imidž, Dragan Bujošević, novinar NIN-a, kaže da ljudima koji glasaju za radikale više nije bitno da li je Šešelj tu ili nije.
da imate njega kao nosioca liste, ali vi njega nemate u predizbornoj kampanji, nemate ga u aktivnostima, nemate ga, nigde se ne vidi on. S druge strane, ovog puta Šešlj čak može da im pomogne, obzirom da Šešlj deluje superiornije od većeg broja svedoka u Haškom tribunalu koji treba da dokažu njegovu krivicu. Ja naravno ne mislim da će radikali mnogo u svojoj kampanji uopšte držati Šešelja i pominjati Šešelja. Neće morati da insistira na tome. Oni će raditi kampanju koja će biti potpuno druge vrste. To je da mi smo ti koji možemo da vam damo da jedete više, da živite bolje, zdravije, lepše i da zaposlimo vašu decu.
Na primetbu da je stranka za nosioca liste postavila čoveka kome se sudi za ratne zločine, Dragan Todorović, pored već uobičajene argumentacije da je Šešelj pokazao da je Haški tribunal politička tvorevina, još kaže.
Ali sam siguran da će mnogi koji ranije nisu glasali za Srpsku radikalnu stranku, prateći suđenje Vojislavu Šešelju, da će baš zbog njegovog držanja i načina kako se brani, odnosno kako napada i rastura Haški tribunal, glasati za Srpsku radikalnu stranku.
Sociolog kulture Ratko Božović ipak zaključuje.
Znači, nije to ništa neobično, kao što nije neobično da sve što nije normalno i očekivano ovdje jeste zapravo javno prisutno i sve prisutno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
6 hrvatskih sindikalnih središnjica zatražilo je utvrđivanje odgovornosti za gotovo 2 milijarde kuna, koje je država već izgubila ili će ih vjerovatno skoro izgubiti u sporovima s domaćim i stranim tvrtkama i bankama. Radnici dobijaju u Hrvatskoj otkaz za 15-minutna zakašnjenja na posao, a ovdje se opet neće naći krivac, kažu u sindikatima. Priredio Enis Zebić.
Za gotovo 2 milijarde kuna koje će otići u izgubljenim sudskim sporovima oko Slavonske banke, talijanskog Astaldija i opatijskih Liburnija hotela, moglo se izgraditi 45 km autoceste ili most do Pelješca. 2 milijarde kuna godišnji je trošak hrvatske kulture. Od tog iznosa moglo se podostručiti socijalnu pomoć za 170 tisuća korisnika ili godinu dana plaćati prehranu za 4.500 korisnika pučkih kuhinja ili zaposliti 10 tisuća učitelja i učiteljica i plaćati ih punu godinu dana. Sindikati zbog toga traže raspravu na gospodarsko-socijalnom vijeću i u Saboru, jer hrvatski građani koji već nakon 1600 kuna mjesečnih primanja moraju plaćati porez, moraju znati tko je za ove propuste odgovoran. Predsjednica Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Ana Knežević.
Ne može se ovako dalje u Hrvatskoj tolerirati da se o svemu govori, ali da se nikome ništa ne dešava. Mi se jednostavno svi skupa zabavljamo s ovime. Radnici dobivaju otkaz ako kasne 15 minuta na posao, ako imaju manjak 100 ili 200 kuna, a mi se milijardama razbacujemo lijevo i desno i niko nije snosio odgovornost bez obzira o kojoj se vladi radi.
Hrvatska udruga sindikata još je pred 10 godina krenula sa zahtjevom da pljačka u pretvorbi ne pada u zastaru i da pravosuđe goni kriminal i korupciju. Međutim, od toga ništa, kaže za naš radio predsjednik HUS-a Ozren Matijašević.
Nažalost, hrvatska politička scena je ostajala gluha, bez obzira ili riječ o poziciji, bijelim ili crvenim dresovima. Tako da Hrvatska udruga sindikata apsolutno podupire zahtjev da se otvori takva jedna rasprava na sjednici gospodarsko-socijalnog vijeća, a konačni nam je cilj da se proglasi da nema zastare za zločine u pretvorbi i privatizaciji i drugo da onda napokon hrvatske institucije kojima to je zadaća, a to je detekcija i sankcioniranje kriminala, počne raditi svoj posao.
Reakcije sindikalaca na gotovo 2 milijarde kuna koje će otići u vjetar su različite. Koordinatorica sindikata zaposlenih u javnom sektoru u nezavisnim hrvatskim sindikatima, Ljubica Pilić, još vjeruje u pravnu državu.
Ako je riječ o lopovluku, mislimo da je situacija utoliko lakša jer će se lopove uhvatiti i dakako sankcionirati. Ako je riječ o neznanju, nesposobnosti, onda se moramo jako zabrinuti jer to nije lako rješavati. Ovo nisu jedini slučajevi, zaočekivati je da će ih biti još, postavljaju zaista pitanje pred sve građane ove države, da postave pitanje političarima kamo vode ovu zemlju.
Predsjednik sindikata energetike, kemije i nemetala u Savezu samostalnih sindikata Ivan Tomac, umaran od bezuspješnog istjerivanja pravde, u izjavi za naš radio ne može ništa drugo nego biti ironičan.
Vrlo jednostavna računica kaže da su svi radnici u Hrvatskoj 1.416.000 mogli 3 godine dobivati uskrsnicu 400 kuna poklonu naravi. Što mislite, koji je to poticaj za svinjogojstvo, jel tako? Koji je to poticaj za trgovinu i koji je to moralni poticaj za radnike da za najveći kršćanski blagdan od svojih poslodavaca ili od svoje voljene države dobiju takav poklon?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. slobodnaevropa.org.
Niti jedan od bosansko-hercegovačkih entiteta, ali ni država u cjelini, nemaju zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Trenutni sistem omogućava pristup pravdi i odgovarajuću obranu na sudovima, onima koji imaju novac i koji sebi mogu osigurati podobne odvjetnike. Međunarodne i domaće organizacije za zaštitu ljudskih prava i ombudsmeni upozoravaju kako najveći broj građana BiH ne može ostvariti pravo na fer i pravedno suđenje, jer nema novca za adekvatnu pravnu pomoć. Tema Žane Kovačević.
Novi zakoni u parničnom, upravnom i drugim postupcima nastali kao rezultat reforme sudskog sistema u Bosni i Hercegovini dali su ključnu ulogu advokatima, a istovremeno u zemlji ne postoje mehanizmi besplatne pravne pomoći. Tako, na primjer, prema cjenovniku Advokatske komore Federacije za sastavljanje tužbe ili odgovora na tužbu, u parničnom postupku platit ćete od 250 do 600 konvertibilnih maraka, zavisno od vrijednosti spora. Pojednostavljeno, od financijske moći klijenta zavisi kakvo će biti njegovo pravo na pravdu, objašnjava predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević.
Sistem omogućava pristup pravdi i adekvatnu odbranu na sudovima onim koji imaju pare i koji mogu da sebi obezbijede sposobne advokate. I to je ono što mi osjećamo kao vakum, dakle jedan adekvatan zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji bi omogućio svim građanima i onima koji nemaju para da imaju takvu vrstu zaštite pred sudovima koja bi im omogućila ravnopravnost i koja bi im omogućila zaista fair i pravedan postupak.
Nijedan od bosansko-hercegovačkih entiteta niti država nemaju zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, iako se već čitav niz godina u javnosti o tome raspravlja. U parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine pokretana je inicijativa prema kojoj bi svaka lokalna zajednica, odnosno opština, trebala imati jedan centar za pružanje besplatne pravne pomoći, ali se do zakonskog prijedloga nikada nije došlo, kaže poslanik federalnog parlamenta Ante Čolak.
Između redaka se čitalo da su bili pod utjecajem određenih lobija, to znači ovi koji su već registrirali notarsku, odnosno odvjetničku praksu. Jer ne znam kako drugačije to objasniti, s obzirom da imamo uređen ovaj sistem ombudsmena koji nemaju nikakvu funkcionalnu svrhu, osim određene evidencije kojim se ljudi obraća. Imate previše političara, nemate nikakvu politiku. Da imamo bilo kakvu politiku, to bi davno riješili i prepoznali ovo kao problema i postavili rješenje.
Ombudsmeni federacije već godinama upozoravaju da najveći broj građana Bosne i Hercegovine ne može ostvariti pravo na fer i pravedno suđenje jer nema novca da sebi obezbedi adekvatnu pravnu pomoć. Izmjenom procesnih zakona ukinuta je dobra praksa korištena u našim sudovima više od 50 godina, kaže ombudsman Federacije Bosne i Hercegovine Branka Raguz.
Neću kazati jesu li ti zakoni bili potrebni ili nisu, je li trebalo odustati od takozvanog načela materijalne istine. To je dakle jedno načelo gdje je 50 godina bilo u ranijoj Jugoslaviji da su sudovi dakle utvrđivali sve relevantne činjenice u građanskim postupcima. Međutim, ovi novi procesni zakoni zapravo su doveli sudove u situaciju da samo arbitrira. Dakle, na temelju dokaza šta kontra stranke nude sudu i on donosi odluku. I upravo je to razlog zbog čega smo i ovaj put u našem izvještaju apelirali na sve organe vlasti da je u ovoj oblasti stanje više nego zabrinjavajuće.
Situacija iz svakodnevne prakse ombudsmena najbolje govore kako živi prosječan bosansko-hercegovački građanin i koliko mu je današnja pravda dostupna, te kako se gubi povjerenje u sudove, kaže Raguz.
Radi se o umirovljeniku, radilo se o sporu na sudu, rekla sam ne mogu vam ništa, moram ipak vidjeti kopiju raspravnog zapisnika, to možete dobiti na sudu, nije nikakav problem. A on me onako tužno pogleda pa kaže to košta 4 marke. Ja za 4 marke, vjerujte, ja i moja stara živimo 4 dana.
Za sada samo Zeničko-Dobojski kanton u Federaciji, Brčko distrikt te nekoliko opštine imaju centre za besplatnu pravnu pomoć, ali samo za socijalno ugrožene kategorije. Nevladinoj organizaciji Vaša prava tokom prošle godine za besplatnu pravnu pomoć obratilo se oko 37.000 ljudi, kaže Ermin Korda.
To su u prvom redu azilanti, izbjeglice, raseljena lica i povratnici, žrtve trgovine ljudima, lica bez državljanstva, djeca bez roditeljskog staranja, i od ove godine sve manje je zastupljena, kako smo mi do sada nazivali, kategorija lokalnog ugroženog stanovništva. U principu dolaze sva pravna pitanja osim iz oblasti krivičnog i prekršajnog prava. To su pravilo kategorije koje su u stanju socijalne potrebe, mada vjerujte, obzirom na trenutnu situaciju da dosta ljudi ne radi i tu od slučaja do slučaja vagamo da li ćemo pružati usluge ili ne.
Prema Ženevskoj konvenciji o ljudskim pravima, Bosna i Hercegovina svojim građanima mora osigurati mogućnost pravednog i fair suđenja, pa stoga i besplatnu pravnu pomoć svima kojima je potrebna. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći je jedan od zahtjeva Evropske unije, ali prije svega obaveza bosansko-hercegovačke vlasti prema svojim građanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Pod naslovom Izmišljeni snajperi, stvarni izazovi, ugledni kolumnist New York Timesa Roger Cohen podsjeća je danas pretendentkinju za predsjednicu Sjedinjenih Država Hillary Clinton na neke činjenice vezane uz rat u Bosni i Hercegovini. Cohen primjećuje da je rat već bio završen u vrijeme njezinog posjeta dobro čuvanoj zračnoj bazi američke vojske u Tuzli. Hillary je naime nedavno u žaru svoje kampanje za dobijanje demokratske predsjedničke nominacije kazala kako je pod kišom metaka posjetila jedno balkansko ratno područje, no zaboravila je da je 96. rat u Bosni već bio završen. Priredila Mirjana Rakela.
Neki, poput mene, koji su prvi put u Bosnu otišli na početku rata 92. pa onda i 94. i 95. se sjećaju okolišanja predsjednika Clintona dok smo boravili u opsjednutom Sarajevu, svjedočeći o brojnim granatama koji su isporučivane sa srpskih položaja na grad. Pred očima mi je i danas, piše Cohen, trudna žena koja je ubijena jednom takvom granatom. Dok je Bosna gorjela, predsjednik Clinton je govorio o neprijateljstvima koja datiraju 500 ili gotovo 1000 godina unatrag. Jasno nam je bilo što je u pozadini cijele priče, ističe novinar New York Timesa. Zapad je smatrao da se intervencijom ništa ne može postići u balkanskoj klopci. Tek nakon masovnih ubojstava Bošnjaka u Srebrenici, 3 godine nakon početka genocida koji su inicirali Srbi, a samo godinu nakon što je genocid počinjen u Ruandi, Mackie Clinton odlučio je postati čvršći. NATO je bombardirao, Richard Holbrooke je briljantno u studenom 95. dovršio Daytonski sporazum koji je utihnuo oružje u Bosni. Dakle, gospođo Clinton, rat je bio završen kada ste 25. marta 96. stigli u Tuzlu, gradić na sjeveroistoku Bosne, poručuje senatorici Roger Cohen. I molim vas, radeći na svojoj knjizi i ja sam posjetio tu bazu 96. i razgovarao sa generalom Williamom Nashom, tada zapovjednikom američkih snaga u toj zemlji, i da ste tijekom rata bili u Bosni, vidjeli biste da je ta baza bila gotovo pravo malo čudo američkog reda i sigurnosti. Očito je Hillary pobrkala stvari, patnju Sarajlija pod snajperskim mecima koje je njen suprug ostavljao da pate, izmislila je opasnost, valjda da pokaže koliko je bila hrabra, a upravo to svjedoči o njihovoj odgovornosti i izdaji. Ne želim psihoanalizirati Clintonove, piše Cohen, naglašavajući kako nema takvu ambiciju koja ipak nekima nije strana. U svakom slučaju, i sama je priznala da je pobrkala stvari oko Tuzle. To je kraj, mogli biste reći, no za mene je to početak jedne druge, daleko važnije priče, ističe kolumnist New York Timesa. Cohen smatra da Sjedinjene Američke Države moraju imati jasniju vanjsku politiku. Ono što je sada potrebno je daleko kreativniji stav o svijetu kojeg treba mijenjati i u kojem autoritarizam doživljava renesansu, a Amerika bi sa svojim saveznicima trebala širiti mir, slobodu, jednakost i svakako demokraciju. Američka moć, međutim, više nije funkcionalna. Iračka invazija je bila katastrofa, a snaga Europe nedovoljna, upozorava Roger Cohen, citirajući nedavni esej Konstance Sterzenmiller iz Marshallove fondacije u Njemačkoj, koja je napisala kako Europska unija sa svojih 27 članica i gotovo 2 milijuna ljudi pod oružjem nije u stanju pacificirati malo Kosovo, veličine četvrtine jedne Švicarske. Cohen smatra da je rasprava o vanjskoj politici Amerike u dosadašnjem dijelu izborne kampanje bila površna, te da se nije moglo mnogo detalja saznati o globalnom ratu protiv terorizma, koji po njegovom mišljenju treba biti napušten, jer se Al-Qaida može pobijediti i bez toga. Ugledni novinar želi znati što NATO može učiniti u Iraku i na koji način će olakšati odlazak američkih snaga iz te zemlje. Za pitanja poput terorizma, globalnog zagrijavanja, stanja na financijskom tržištu, Irana, izraelsko-palestinskih odnosa, Afganistana, Pakistana i Iraka, bitne su tri stvari, smatra Cohen. Novi moralni autoritet u Bijeloj kući, nova originalna strategija i shvaćanje da su u 21. stoljeću uspostavljeni novi odnosi među ljudima. Obama je, smatra Cohen, u svojim govorima u utrci za nominaciju napravio neke pomake, suprotstavio se sadašnjosti i tražio promjene. Kako bi bilo zamisliti takvog čovjeka u Bijeloj kući, pita se ugledni novinar. No ako to ne želite, ostaju vam onda oni sezonski hvalisavci koji bježe pred izmišljenim snajperskim mecima, zaključuje Roger Cohen u tekstu objavljenom u New York Timesu.
Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za četvrtak 27. mart 2008. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mahir Elšani i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.